tena ve io indraindray hoe manaraka ny dio amin'ny kristy tokoa ve aho, na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Mahatsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'andriamanitra bebe kokoa? Indro ahy arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana, dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa azahoam-panasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny pastera Samuel Lala James ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mandehana ampinoana, mandehana ampinoana, mandehana ampinoana.
Ry mpianojaina isany isika rehetra izay manaraka hatrany ity fandarana ity, faly miaravantsika amin'ny anaran'ny Tompo ny tenako. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny ao amintsika rehetra, ary dia andeha apetrantsika eo ampelatan'Andriamanitra indray izao dinidinika izao, izay nampitondraina ny lohateny hoe fanantenana mahafinaritra. Averiko indray mandeha, fanantenana mahafinaritra. Inona ireny tian'Andriamanitra ambarantsika indray amin'izany dinidinika ara-tsoratra masina izany? Andeha hivavaka isika, angataka ny fanahy masina mba hanomana ny fontsika rehetra handray izany fitahim-panahy izany. Vavaka isika. Sotranao izay Andriamanitra noho ity tompontsoa izay omenao anay ity, dia maniry indrindra ny fanatrehanao izany, ary ny fanahinao mihitsy no hanomana ny fon'ny mpiaino rehetra handray ny fitahiana avy amin'ny teninao, satria tononay sy angatana amin'ny anaranao Jesosy any vavaka izany. Amen. Ny toko sy andininy fototra izay iaingantsika dia izay hita ao amin'ny Titosy toko faharoa ka ny andininy faharaika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo, izay hovakintsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika handa izay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filahan'izao tontolo izao, ary ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy, izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovany izay olona ho an'ny tenany, sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. Ry namana sy tapaka isany, izany fanantenana mahafinaritra izany dia ny fiavian' Jesosy Kristy fanondrony no votoatin'ny fiainantsika, zava-poana ny fivavahantsika amin'Andriamanitra. Raha toa ka tsy hisy indray izany fiavian' Kristy fanondrony izany, zava-poana ny mandeha mankany am-piangonana, ny manaraka izao rehetrarehetra ambarany ten'Andriamanitra izao, kanefa tsy hiaona indray amin'ilay Jesosy Kristy izay efa nanolotra ny ainy teo Kalvary hamonjy antsika. Ary araka ny voalazan'ny teny teo dia hoe efa nanolotra ny tenany izy hamonjy antsika, dia tena fanirian' Jesosy mihitsy ny anatanteraka izany famonjena izay efa nataony izany rehefa ho avy indray eny amin'ny rano lanitra izy, hamonjy izay rehetra nino azy izay natoky azy. Eny dia avamalalisany izany ny fanantenantsika, fanantenana mahafinaritra izay andrasantsika ny amin'ny fiavian' Kristy fanondrony. Mampieritreritra nefa fa ny teny soratra masina dia milaza fa misy ny mpaniratsira, misy ny antokom-pivavahana sasany, misy aza dia milaza fa tsy ho hita maso zany Jesosy zany, tsy ho avy intsony izy, efa ela ny andrasana azy, tsy ho avy intsony izy, fa rehefa tonga ao am-ponao fotsiny ny herin'ny fanahymasina dia izay ny zava-dehibe. Tsy ilaina intsony ny andry an'izany jesosy zany fa izao tonga ao am-ponao izy dia izay ny zava-dehibe. Ary misimihitsy aza mampianatra hoe dia efa tsy hisy intsony zany fiavian'i kristy fanondroany zany. Izao ny voambaran'ny tenin'andriamanitra ao amin'ny petera faharoa toko fahatelo ka ny andininy fahatelo sy ny fahefatra izay vakitsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe efa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira avy aniratsira mandeha araka ny filany ka manao hoe aiza ny teny fikasanany amin'ny fiaviany fa hatr'izay nodiny razana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra. Eny, hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao aza. Izany no teny ambaran'ny tsipino ny mpaniratsira hoe tsy ho avy intsony e, maharitra tsy miova ny zavatra rehetra. Ryavo malalisany andeha nge ho jerentsika ireo faminaniana zay voarakitra amin'ny tenin'andriamanitra ny amin'ilay fiaviana voalohany jesosy kristy, ilay teny fikasanan'andriamanitra ny amin'ny hoe hisy mpamonjy zay alefa ho anareo. Voarakitra amin'ny genesisy toko fahatelo ny teny fikasana voalohany zay tiako ny hamakitsika izany. Genesisy toko fahatelo ka ny andiny fa dimy ambin'ny folo dia hozy izy hoe dia ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranaka ao sy ny taranany izy hanory ny lohanao ary ianao kosa hanorotoro ny ombelahy tongony. Teny fikasana ny amin'ny mpamonjy zay ho avy zany. Ilay hateraky ny vehivavy dia tsy iza fa jesosy kristy ary tanteraka arabaky teny zany. Rehefa mamaky eo amin'ny Lioka toko fahenina toko voalohany sika azafady ka ny andiny fahenina amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahafito amin'ny roapolo ny toko fahatelo andiny fahatelopolo ka hatramin'ny faraika amin'ny telopolo dia tanteraka arabaky teny zany. Andeha nge ho vakitsika hoe ary tamin'ny fahenim-bolana dia nirahan'andriamanitra ny anjely Gabriela ho any an-tanàna anankiray any Galilia atao hoe Nazareta ho any amin'ny virjina anankiray zay voafofo vadiny lehilahy atao hoe Josefa avy tamin'ny taranak'i Davida ary ny anaran'ny virjina dia Maria. Ary hoy ilay anjely taminy, aza matahotra ary Maria, fa efa nahita fity tamin'andriamanitra ianao ary indro itoejazy ianao ka hiteraka zazalahy ary ny anarany dia hataonao hoe Jesosy. Tanteraka arabaky teny ilay teny fikasana nomen'andriamanitra tany amin'ny say edena. Ary raha jeren'ny mpandinika hoe atreo amin'ny say edena ka atreo amin'io nahaterahan'i Jesosy Kristy io dia firy taona, efa naharitra efatra arivo taona. Lava dia lava zany vanim-potoana izany, kanefa dia tanteraka arabaky teny. Inoko mihitsy fa niandry an'izany teny fikasana izany ireo patriarika rehetra ny fanisy, ry Abrahama, ry Mosesy, ireo mpaminany fa izay, ary dia tanteraka rehefa tonga ny fotoana. Ao amin'ny Isaia toko fahafito ka ny andininy fa efatra ambin'ny folo, ny Isaia toko fahasivy ka ny andininy fahadimy sy ny fahenina izay ahitantsika ny teny fikasana na faminaniana nataon'ireo mpaminany. Andinika ho vakitsika izany amin'ny Isaia toko fahafito andininy fefatra ambin'ny folo, ary noho izany ny Tompo no hanome famantarana ho anareo, indro hananànaka ny virjina ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataony hoe Imanoela. Raha adika dia hoe amintsika Andriamanitra, ny Isaia toko fahasivy andininy fahadimy sy ny hatramin'ny fahaenina, fa zaza niteraka ho antsika, zazalahy no omena antsika, ary ny fanampahana dia ho antsoriny, ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolotsaina, Andriamanitra Mahery, Rainy Mandrakizay, Andrin'ny Fiadanana. Ny handrosoa ny fanampahana sy ny fiadanana dia tsy hanam-pahataperana eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakany, mba hampiorenana sy hampitoerana azy amin'ny rariny sy ny hitsiny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Nisy fahasarim-piarin'i Jehovah Tompony maro no hahatanteraka izany. Ny maradisany sarom-piarony amin'ireny teny fikasany ireny Andriamanitra, ary dia manatanteraka izany amin'ny fotoana mety indrindra. Tanteraka arabaky teny ny faminaninany amin'ny hoe ho avy ety ambonin'ny tany ilay mpamonjy izao tontolo izao. Koa nahoanany tsy ho tanteraka ihany koa ilay faminaninany amin'ny hiavian'ny fanondroany indray? Tsy misy tokony hisalasalantsika mihitsiny amin'izany, na dia kely akory aza, na dia toa maharitra ela aza vao tonga ny tompo, dia aoka hino isika fa ho avy indray izany tompo Andriamanitsika izany. Jesosy Kristy mihitsy no niteny rehefa mivakina ao amin'ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo ka ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo, ny tenany mihitsy no niteny hoe: aza malahelo ny fonareo, minoan'Andriamanitra ary minoa aiko. Ao an-trano raiky misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho, ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Io toko sy andiny io dia ampiasain'ny olona sasany hoe rehefa maty ianao dia miakatra any an-danitra, dia efa izay no toerana homanin' Jesosy ianao. Izy tsy ho avy zany izy fa ianao no hiakatra any dia hiara hipetraka aminy. Diso dia diso zany fampiasana ny tenin'Andriamanitra zany le mpiainy malalisany, fa mbola ho jerentsika amin'ny fotoana manaraka ny amin'ny toetry ny maty. Fa eto dia Jesosy tenany mihitsy no milaza fa hanamboatra fitoerana ho antsika rehetra rehefa mandray azy sy mino azy isika, dia manomana toerana ho antsika izy, dia ho avy indray ka hitoetra ao amin'izany toerana efa namboarina izany. Jesosy Kristy mihitsy no niteny ho avy indray izy indray andro any. Ny anjely ihany koa dia nanamafy an'izany hoe Jesosy dia ho avy indray izany rehefa vakina ao amin'ny asan'ny apôstoly toko voalohany andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny firaika ambin'ny folo, izay hoy ny vakiny teny amin'ny anaran'ny tompo, manao hoe: ary rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo, ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hita ny masony intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy roa lahy teo anila ny akanjo fotsy, inona mihitsy fa anjely ny ran'Andriamanitra ireo mba hanome fahirezana an'ireto mpianatr' Jesosy ireto. Dia izao ny tenin'izy ireo: ry lehilahy galileana, nahoana no mijery eto, mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Ry ava malalisany, azo antoka tsy misy tokony hisalasalantsika ny amin'ny fiavian'i Kristy fandroany indray. Jesosy tenany no nilaza, ny anjely izay ny ran'Andriamanitra nilaza, ary ireo apôstoly ihany koa dia nanamafy an'izany. Andiny anankiray eo amin'ny Hebreo toko fahasivy ka ny andiny fahavalo amby roapolo no andeha ho raisintsika ny apôstôly Paoly, izay anisan'ny apôstôly farany izay nitorony amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy, ilay apôstôly niova fo teny an-dalan'ny Damaskosy, dia nanao izao fanambarana izao. Hebreo toko fahasivy andiny fahavalo amby roapolo manao hoe: ary tahaka nanendrena ny olona ny ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka izany dia izy fitsarana, dia tahaka izany koa Kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny ota ny maro, dia hiseho fanondrony tsy amin'ny ota amin'izay miandry azy fa ho famonjena. Ry ava malalisany, zava-dehibe zany fanambarana izany. fa ho avy indray Jesosy, ho avy iseho fandrony indray, tsy amin'ilay endriny voalohany izay nijaly nitondra ny fahotantsika, fa araka ny voalaza eto dia ho avy amin'ny voninahitra lehibe ho famonjena ho an'izay rehetra mino. Inareo no fanapa-kevitra raintsika raha manoloana izany faminaniana lehibe, fanantenana mahafinaritra izay nomeny tompo antsika izany. Andeha iverenantsika ilay andininy fototra izay niangantsika amin'izao dindinika ratsoratra masina izao, dia voalaza ao amin'ny Titosy toko faharoa ka ny andininy faraika ambin'ny folo sy ny hatramin'ny fa telo ambin'ny folo manao hoe: fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika handa izay toe-panatsiaraka an'Andriamanitra. Ry ava-malala isany, mbola ti antsika ny tompo fa noho ny fahasoavany izay tiany mba ho voavonjy avokoa isika rehetra, tiany handa ireo toe-panatsiaraka an'Andriamanitra, ireo filana eto amin'izao tontolo izao, dia hoy izy hoe aoka ho velona amin'ny onony sy ny marina araka ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao isika. Eo mpiandrasana ny fiavian'ny tompo. Naroviana, naroviana no ho avy izany Jesosy Kristy izany, izay fiaviana azo antoka, dia aoka hiahy miandry ampionona miaraka amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, ary miaina amin'ny fahamarinana, atao ampahatokina ny adidiny sy andraikitra rehetra. Dia ny andiny fahatelo ambin'ny folo, miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sy sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy. Ny tompony hitantsika tsirairay avy ampitoetra izany fanantenana mahafinaritra izany ao am-pontsika, ka naroviana naroviana no ho avy Jesosy, dia aoka hahatoky ary toy ny vonona mandrakariva hitsena an'izany Jesosy Kristy tompontsika izany, fa efa nanao ny fomba rehetra hamonjenantsika izy. Dia aoka kosa isika hanao ny fomba rehetra mba hahavonona antsika ho amin'izany fisehoan'ny fanondrony izany. Ny tompony hitazany teniny izany, ary andeha hapetrantsika ambavaka izao dinidinika izao. Sotranao izay tompo noho ny teninao izay nampahatsiaro anay indray androany, fa ny fiavianao fanondrony dia azo antoka ary izany ny fanantenana mahafinaritra ho anay rehetra, dia ny ahitanao indray androany. Ahitanao miaraka amin'ny feno voninahitra sy fiandrianana mba hamonjy indray anay rehetra. Ampitoera ao amponay izany teninao izany, izany fanantenana izany, dia mamitra fo ary mamelany eloka ay, satria tonoana amin'ny anaranao Jesosy any vavaka izany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry ava-malalisa ny nanam-paharetana niaraka teto, dia manome toky antsika rehetra fa hotoizantsika indray izany dindinika izany amin'ny fotoana manaraka, ahitantsika ny amin'ny hoe inona ny fiomanana izay tokony ataontsika indrindra miandry ny fiaviany tompo ilay mpamonjy antsika, ka dia mirary ny fitahian'Andriamanitra ho antsika rehetra, dia mametraka ny veloma sy ny mandra-peona indray. Misaotra tompoko, veloma tompoko.
narahinao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana mpinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pastora Samuel Lalajamisy.